Johannes 11 vanaf vers 45, baie van die Jode wat na Maria toe gekom het en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad by mekaar geroep en gesê, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom maar so laat aangaan, sal al hierdie mense in hom glo. En dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Een van hulle, sekere Kajafas, wat daar die jaar hoëpriester was, het echter vir hulle gesê, julle verstaan niks. En julle besef ook nie, dat het julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die julle nasie verlore gaan nie. En dit het hy nie het sy eie gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer, dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy, Jesus, sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook, om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. En van daardie dag af, was hulle vastbeslote om Jesus dood te maak. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvan aan weggegaan, na die streek, na die woestijn, na het dorp met die naam Ephraim. En daar het hy en sy disciples een rukkie geblei. Pasies van die Jode was nabij. Baie mense het voor die paasfeest van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te reinig. Hulle het nou daar na Jesus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal seker nie feest toe kom nie, of hoe? Die priesterhoofde en die fariseërs het toe al klaar opdrag gegee, dat as iemand weet waar hy is, hy dit moet aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. Lazarus leef. Jesus bid, dat die mense wat het sien kan glo. En dan word Jesus een gebed op een baie eienaardige manier verhoor. Twee reacties. Die een sal ons menslik gesproken sê, dit gebedsverhoring, baie wat al gestaan het, het in hom geglo. En dan die woordie maar. Die tweede deel van Jesus' gebedsverhoring is die mense wat na die fariseërs toe gegaan het. Hoekom? Hoekom sal dit een manier wees waarop God Jesus' gebed verhoor? Hoekom het hulle dit gedoen? We wil hy dat die fariseërs Jesus' wonderwerke en as seun van God moet aanvaar? Wou hulle Jesus se eie dood verhoed? Het hulle dalk gedink dat omdat hy later sy die dood kan opwek, dat sy eie opstanding uit die dood 'n werklikheid is? Ons weet nie. Die reaksie wat Johannes hier vir ons neerskryf, is die fariseërs en die sadduseërs reaksie om die Joodse raad by mekaar te roep. En dan is daar die een stukkie gesprek wat sê, hierdie man doen wonderwerke, hulle ontken dit nie, hulle is bang dat die mense in hom sal glo, en dan is hier op die oog af een baie snaakse gevolgtrekking waartoe hulle kom, dat as die mense in Jesus glo, dat die Romeine die tempel gaan afbreek en die nasie gaan vernietig. Nou, Johannes brei nie verder hierop uit nie, maar ons moet onthou dat op hierdie stadium was Judea 'n Romeinse provinsie. Pontius Pilatus het staatkundig die vir Judea regeer. Ons moet ook onthou dat op daardie stadium in die Romeinse godsdienst die keizer as Kyrios, as Here aangespreek is, of in die Latijn Dominus. Kyrios is die Griekse woord. Nero, wat net hierna keizer geword het, het 'n verbod geplaas dat enige iemand enige ander Here aanbid as homself. Wat natuurlik gelei het tot die vervolging van baie Christene en die dood van beide Paulus en Petrus. Hoekom is hulle bang vir Rome? Juist oor hierdie erkenning van Jesus as God en as Here. Het geweet dat die Romeine dit nie sou dood nie. En is opvallend, dat dit dan spesifiek die beskuldiging is wat hulle gebring het teen Jesus, wanneer hulle Jesus voor Pilatus bring. Hy maak homself koning. Hy skuif julle as Romeine weg en hy maak homself koning en daarom moet hy doodgemaak word. Ons moet onthou dat in hierdie tyd ook die Jode nie 'n verskil gesien het tussen kerk en volk nie. Alle Jode was ook die kerk. En dat juist hierdie kerk wees sekere effekte gehad het op hulle geloof en hulle volkslewe. Wat ons nie hier raak lees nie, is dat die fariseers, die sariseers, die priesterhoofde, die Joodse raad gebid het nie. Hulle vra nie die leiding van die Here nie, maar die Here gee sy leiding. En dan kry ons die wonderlike hoe God mense kan gebruik sonder dat hulle besef dat hulle 'n pion in God se hand is. Wat bedoel Caiaphas as hy sê dis beter as een man sterf? In sy denke, kom ons haal hierdie een man weg, kom ons maak hom dood, dan gaan ons nie as volk ten gronde nie, die Romeine gaan ons nie vernietig nie. Maar wat preek Caiaphas? Hy preek dat Jesus die lewe gee deur te sterf. Hy preek dat jy verlos kan word omdat Jesus se liggaam gebreek en sy bloed vergiet is vir jou, vir 'n volkome verzoening van jou sondes. Dis net preek. En Johannes skryf dit vir ons op met weer eens daardie, en onthou die oorkoepelende tema van Johannes Evangelie, dat hierdie tekens, al hierdie prediking word vir ons opgeskrywe, sodat ons gaan glo dat Jesus die Christus is, en omdat ons glo dat Jesus die Christus is, dat ons die ewige lewe het. Die Paasfees is naby. Die laaste Paasfees waarop Jesus gekruisig is. Dat die Jode sy plan om Jesus dood te maak uitgevoer is. maar hulle het nooit besef wat die gevolge van die kruisdood van Jesus was. Miskien is hulle gebid het, so die Here deur sy Heilige Gees dit ook vir hulle gesê het. Maar weer eens het hulle vasgekyk in die hier en die nou. Maar God het beheer oor die toekoms. En God het beheer oor die verlede. Hierdie hoofstuk eindig. Die Paasfees is naby. Mense het gespekuleer as hulle self reinig vir die Pasga. God weet. God weet wat was in sy raadsplan wat daar die Vrydag moes gebeur. Christus, die volkome versoening vir al ons sondes was. Jezus die maandagochtend of die sondagochtend opstaan, die graf is oop, dan sê die selwe Joodse raad wat nie weet wat om te doen nie. Hulle erken God nie as die beskikker van lewe en dood nie. Hulle vra tot vandag toe nie, wat is God se wil nie. By die gevolg, vers 52, hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om al die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Gesterf, dat jy nou kon preek, Christus is vir my sondes gesterf. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy leef en ek leef. Wat is jou reaksie op hierdie prediking? Jou reaksie is sigbaar hierdie komende week, die komende maand. Die manier waarop jy optree, preek. Een van die twee reaksies. Glo, of ek hardloop om iets anders te bereik. Daar is nie een wat reg is. Ek leef een belydenis uit wat sê ek volg die Here Jesus. Doen wat hy sê, want hy het moontlik gemaakt, omdat hy die skuldbrief, my skuldbrief, aan die kruis saam met hom genaal het, vastgespijker het. Hy het vir my die lewe gegee. Amen. Kom ons dank saam. Trouwe Vader, ons wil leef om U te loof. Ons wil leef om vir U dankie te sê vir die wonderlike boodskap. Nie net die volkome versoening vir sondes nie, maar ook die ware spuis en drank van die ewige lewe, dat ons in ons ewige lewe U het. Lei ons deur die Gees, dat ons altyd sal vra, dit wat ek nou doen, is dit om op te tree soos U kind. Ons bly dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.